Mūsų kastavitinė rubrika, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Seime bus svarstamas vietos savivaldos įstatymo pakeitimas. Ir esmė yra tokia, dabar, jeigu savivalda nori užsiimti nauja ūkinė veikla, ji turi gauti leidimą iš konkurencijos tarybos. Paprastai tarė, nori steigti savivaldybės kavinę, turi gauti leidimą iš konkurencijos tarybos. Ir matyt, ta tvarka labai savivaldybėms nepatinka, nes dėl Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto šita tvarka yra atšaukinėjama. Ir jeigu ta tvarka iš tikrųjų bus atšaukta, tai reiškia, kad to leidimo iš konkurencijos tarybos gauti nebereikės. Ir šitam atšaukimui nepritarė nei prezidentūra, nei konkurencijos taryba, nei netgi STT, nei vyriausybė, bet nepaisant to, šitas įstatymo projektas, tai yra atšaukti įpareigojimą gauti leidimą iš konkurencijos tarybos ir leisti į savivaldybių įmonėms užsimti bet kuo, iš esmės toliau skinasi kelią. Tai rytoj labai bus įdomus balsavimas. Pamatysime iš tikrųjų, kieno interesus gina Seimas.
Kritikuojame.
Seimo nariai užregistravo užimtumo įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma tikslinti, kasgi yra pas mus bedarbis. Ir pagal šitą pasiūlymą nuo šiol bedarbio statusą galėtų įgyti ir individualia žemės ūkio veikla, užsiimantis fiziniai asmenys, kurių žemės ūkio valdos sudaro mažiau negu 4 ekonominio dydžio vienetus. Kitaip sakant, smulkus žemdirbiai, jeigu jie žemės nebedirbs, irgi galės būti bedarbiais. Ir kas šito vietoj smagiausia ar juokingiausia, tai yra, visų pirma, tai lyg ir numatoma, kad tam reikės net 5 su viršum milijonų eurų. Ir klausimas, tai kodėl tada pašalpas mes mokėsim būtent šitiems žmonėms. Ypač kad šitie žmonės, tai yra tie, kurie turi ūkius iki 4 ekonominio dydžio vienetų, nemoka valstybinio socialinio draudimo mokesčio. Tai paprastai tariant, šitie žmonės, labai maži, vadinkime, ūkininkai ar žemės dirbėjai, nors jie į nedarbo fondą nieko nemoka, bedarbio statusą gautų ir bedarbio išmokos gautų. Kodėl? Nepaaiškinama.
Kritikuojame.
Taip, trečiadienį vyriausybė rengiasi pritarti paruoštam pensijų kaupimo ir socialinio draudimo reformos įstatymo pakeitimo paketui. Apie tai realiai šnekėjome ir praeitą savaitę, tai mano trumpi dalykai, kas man toje pensijų reformoje nepatinka. Visų pirma, nepatinka, kad nebebus galima pervesti pinigų nei sodrą, o į savo pensijų fondą. Ir tai, kas siūlo valdžia, tai yra 0 plus 4 plus 2. Paprastai darė, 0 iš nei sodrą, o į fondą, 4 iš savo kišenės, 2% arba 18 eurų pridės valdžia. Aš manau, tai yra prastas dalykas ir tikrai reikėtų žmonėms palikti galimybę dalį pinigų nukreipti nei sodrą, o į savo pensijų fondą. Antras dalykas, tai yra, jeigu jūs kažkiek pinigų sukaupėte, tai jūs verstos pinigus, kai jau išeisite į senatvę, verstos pinigus nunešti atgal į sodrą, taip sakant, iš jos pirkti anuitetą. Taigi, taip tariant, jeigu jūs sukaupėt 15-20 tūkstančių eurų ir jau galvojat, kad jau išėjęs į pensiją tos pinigus pasimsit ir kažkam geram panaudosit, ar tai indėlį padėsit, dabar siūloma, kad ne, turėsit tos pinigus išsiimti ir prievartą nunešti į sodrą ir ta sodra tau po kelis šimtus eurų kas mėnesį pamokės. Taip sakant, čia yra anuiteto paslaugos monopolizavimas. Na ir trečias dalykas, mano galvos, yra neprotingas, tai yra bazinės pensijos įvedimas ir jos mokėjimas iš valstybės biudžeto. Taip paprastai tariant, anksčiau pensijos buvo mokamos tik iš sodros, dabar bus mokamos ir iš valstybės biudžeto. Kur aš čia matau problemą, tai yra daug, bet pagrindinė, kad nuo šiol valdžia galės sakyti, reikia didinti mokesčius, reikia, pavyzdžiui, didinti kuro akcizą, arba reikia didinti gyventojų pajamų mokestį, dėl to, kad pensininkai pensijos yra mažos. Ir kadangi dabar jau pensijos bus mokamos ir iš valstybės biudžeto, tam negalėsite prieštarauti. Tai, manau, sukurs daugybę problemų ir čia yra bent keli dalykai, kuom šitą siūlomą pensijų reformą iš tikrųjų reikėtų keisti.
Kritikuojame.
Taip, čia socialinių reikalų ir darbo ministerija nepritarė šitiems projektams, o šitie projektai ateina iš Seimo. Tai mes šitoje vietoje palaikau ministeriją, bet štai ką siūlo Seimo nariai. Tai vienas siūlymas Seimo narių yra, kad darbdavio lygmeniu veikiančios profesinio sąjungos turėtų teisę pasiūlyti ne mažiau 3 rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių turėtų būti išrinkti ne mažiau kaip vienas. Tai paprastai tariant, atsiminate, pagal naują darbo kodeksą praktiškai visuose darbovietėse reikės kurti darbo tarybas, tokias, kurios neaišku, ko užsiims. Ir čia yra pasiūlymas, kad bent kad profsąjungos bent vienas žmogus automatiškai patektų į tą darbo tarybą. Tai kokia čia tada darbo taryba, jeigu ten automatiškai patenka profsąjungų nariai? Antras dalykas, kas man čia toje vietoje nepatinka, skamba gražiai, bet darbuotojams nepriklausomai nuo to, kiek jie augina vaikų iki 12 metų, suteikti vieną papildomą poilsio dieną kas mėnesį, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Tai paprastai tariant, yra įvedamas mamadienis ir tėvadienis visiems tiems, kas turi vaikų iki 12 metų. Nu, vėlgi, viena vertus gražu, kita vertus, man labai nepatinka, kai valdžia įvedinėja tokias privilegijas ar dovanėlės, o apmokėti tą privalo darbdavys. Nes turbūt būtų sąžininkai, kad jeigu valdžia sako, nuo šiol visi tie žmonės, kurie turi vaikų iki 12 metų, gali vieną dieną papildomai nedirbti, tai būtų gražu, kad už tai valdžia ir užmokėtų. O dabar tai yra tiesiog numetama apmokėti darbdavį. Ir paskutinis dalykas, ką siūlo Seimas ir kam nepritarė, ir gerai, kad nepritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tai numatyti darbuotojui galimybę darbdavio įspėjimą apie galimą atleidimą už antrą pažeidimą skųsti darbo ginčių nagrinėjančiams organams ir kol vyksta ginčas, su tuo darbuotojui negali nutraukti darbo sutarties. Tai įsivaizduokite, darbuotojas padaro kokį nors labai grubų pažeidimą, antrą tokį pat pažeidimą padaro, jūs jį norite atleisti, jis jūsų šitą atleidimo projektą apskundžia ir kol yra tas skundas svarstomas, o tai gali būti ir pusę metų, tol tas darbuotojas pas jūs dirba ir jam privalote mokėti atlyginimą. Tai reiškia, jeigu su darbuotoju iš tikrųjų susipykote, jeigu jūs jau nebegalite kartu gyventi ir jis dar daro kažką blogai, tai jūs kokį pusę metų jau negalėsite atleisti. Tai, manau, tikrai yra neprotingas pasiūlymas.
Abejojame.
Taip, vyriausybė ėmėsi migracijos procedūros tobulinimų ir parengė derinimui demografijos, migracijos ir integracijos strategiją iki 2030. Strategija artimiausiam dešimtmečiui ir šalia tos strategijos pridėjo tokį veiksmų planą, ką reikėtų daryti. Tai vėlgi, ko aš viena vertus gerai, kad tos problemos lyg ir bandoma jas spręsti, bet ten yra sudėta daugybė dalykų, kurios visiškai neįtema. Pavyzdžiui, suskirti papildomą 1% gyventojų pajamų mokesčių profesinėms sąjungoms. Ką tai bendro turi su integracija ar imigracija? Arba įsteigti nacionalinį nevyriausybinį organizacijų fondą. Vėlgi, visiškai neįtema pasiūlymas, visiškai jam čia ne vieta migracijos strategija. Vėlgi, iš gerų dalykų yra kaip ir bandoma sumažinti administracinę naštą, kad daugiau užsieniečių galėtų dirbti Lietuvoje. Kita vertus yra sugriežtinami, vėlgi siūlyma sugriežtinti reikalavimai žemesnės kvalifikacijos darbo jėgai. Paprastai tariant, einama tokiu keliu, kad liktai, jeigu esi jau labai aukštos kvalifikacijos, tai Lietuvoje gerai, gali dirbti, o jeigu esi šiek tiek žemesnės ar vidutinės kvalifikacijos, tai tau Lietuvoje ne vieta. Tai manau neprotinga, nes darbuotojų trūksta visose srityse, ne tik aukštos kvalifikacijos. Ir jeigu protingas žmogus neturi gal ten aukšto mokslo diplomo, bet tikrai yra patyręs savo srityje ir puikiai dirba gamykloje, tai kodėl neleisti jiem dirbti Lietuvoje?
Pritariame.
Pagaliau kažkas gero. Dabar veikia ta tvarka, kad jeigu turite būstą ir jį parduodate ir nuo įsigijimo iki pardavimo praeina mažiau negu 10 metų, tai už skirtumą tarp įsigimo ir pardavimo tas skirtumas yra apmokestinamas. Paprastai tariant, yra laikoma, kad jūs to būstų spekuliuojate. Pigiai nusipirkėte ir brangiai parduodate. Tai va, dabar tam, kad to mokesčio išvengti ir tam, kad nemokėti už tai, jūs turite būstą išlaikyti daugiau negu 10 metų. Tai dabar yra keičiama, kad jeigu jūsų butas buvo įsigytas iki 16 metų sausio pirmos, tai tas išlaikymo terminas yra tik tais 5 metai. Kitaip tariant, užteks, jeigu nusipirkote, pavyzdžiui, 15 metais ir 20 parduosite, tai tas skirtumas kainų nebus apmokestinamas. Aš manau, apskritai nereikėtų apmokestinti būstų kainų skirtumų, nes niekas neįtraukia situacijų, kai tu tą būstą nusiperki ir išremontuoji. Pagalvokit, nusiperkite apleistą būstą, suinvestuojate ten savo pinigų, padarote jų normalų gyventi, po to jį parduodate ir už tą skirtumą jūs esate apmokestinamas. Bet niekas jums nekompensuoja už tai, kad jūs daug ten pinigų išleidote būsto tvarkymui, kad, savaitgalis dirbote ar kiek pinigų išleidote statybinių medžiagų parduotuvėse. Tai šitas apmokestinimas, mano galva, yra neprotingas ir gerai, kad tas terminas dabar yra nebe 10 metų, o 5 metai, kiek tą būstą reikia išlaikyti, kad skirtumas nebūtų apmokestinamas.
Pritariame.
Kitas labai svarbus ir geras dalykas, tai Seimas svarstys valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymo pakeitimą, kuris numato, kad nuo 19 metų sausio 1 dienos valdžia skaičiuos ir renks ataskaitas ne tik apie valstybės valdomų įmonių veiklą, bet ir apie savivaldybių valdomas įmonės. Tiems, kas esate, nežinau, akilesni ar labiau jums tie dalykai įdomus, tai žinote, kad galite susirasti visų valstybės valdomų įmonių ataskaitas ir ten pamatysite vienoje vietoje, kuo tos įmonės užsiima, kiek jos pinigų uždirba ar patiria nuostolių, kaip jiems sekasi ir panašiai. Viskas, žodžiu, yra sudėta gražiai konsoliduota į vieną vietą ir apie kiekvienas valstybės įmonę galite sužinoti. Deja, apie savivaldybių įmonės to paties negalima pasakyti. Paskutinė ataskaita, man atrodo, buvo renkta ar tai 13 ar 12 metais. Ir dabar vienos savivaldybės skelbia, kitos neskelbia. Vienos skelbia taip, kad įmanoma suprasti, kas parašyta, kitos skelbia taip, kad neįmanoma kas suprasti, kas ten parašyta. Tai nuo šiol yra siūlymas, kad nuo sausio 1 dienos, tokia yra VŠI stebėsinos ir prognozijų agentūra, atliks šitą analitiką, skelbs, kaip sekasi savivaldybės įmonėms, sudės visas ataskaitas į vieną ir bendrai apibendrins visą situaciją. Aš manau, tai yra senai reikalingas dalykas, turint galvoje, kad vienintelis savininkas iš tikro visų tų savivaldybės įmonių esame mes, mokesčių mokėtojai. Tai kaip valdžia ar vietinė valdžia elgiasi su mūsų turtu, tikrai mums reikia žinoti.